أمتا أصحاب الكهف والرقودة كجد أمي سينا قرآن كي ست ربهم كفكين يرافور أنو كان يوتين تلتلالتو إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى جد ربي إسان درقق قوليد آجد ربي درقق قولي ربي إسان إتي أمانني جد ربي قرآن كي ست دبتا درقق جيي كان ربي قرآن كي ست فارسي wanni diinittiin utubamu dura dursee dargaggeessa namni nabi duuka dhaabbate baa'inni isaanii dargaggeessa banderaa islaamaa fuudhee ka namni tawhiida labsuuf gariin dhiiga dhangalaasee gariin lafeetti cabee lafatti saamame baa'inni isaanii dargaggeessa jechuudha. Dargaggummaan islaamummaa keessatti makaana guddaa bakka guddaa qabdi jechuudha. Ummanni nu dura darbe ka bu'aa guddaa buuse ka gatii guddaa godhate umrii shabaabummaa kana isaanii fayyadamanii dargaggummaa isaanii kana hallanyeeffatanii baadarratti khayrii garagaraa dalagatu irratti islaamummaan asara wayii faana wayii makaana guddaa keetteefi dargaggummaa akkasitti lafa keette jechuudha. Kanaaf islaamummaa keessatti dargaggeessi lafee duwidaati yoo jenne nama hinqaanfachiisu nama hinsaalfachiisu
jechuudha. Islaamma keessatti akkasi hojiileen dargaggoota irraa eegaman hoo amma namni hundi bakki isaa yoo beeke inni sun nama akkami akka ta'e yoo beeke hagam islaamummaaf barbaachisaa yoo beeke amma akkuma duratti kaastan kana hedduun warri waa dalagee umrii dargaggummaatti umrii dargaggummaa kana immoo waa hundinu isuma barbaada waallee ittiin tolchuuf hin barbaada humna haaraya ittiinlee balleessu hin barbaada humna haaraya. Wanti hundinuu marsee isa eega nama akkamiitu dargaggeessa akkamiitu immoo xaxaalee akkasii sanniin keessaa bahaa ammaas dargaggeessa akkamiitu immoo dargaggeessa islaamummaan barbaadu ta'a.
Dargaggeessa islaamummaan barbaadu dargaggeessa kaayyoo guddaa qabu dargaggeessa ibaadaa qabu ija kanaa yoo laallee